Zapatu honetan, Sarek deitutako manifestazioa egingo da, ezin da luzatu gehiago lelopean, eta gaur egungo egoereaz, eskabideez, eta bestelako zerberba egiteko, geua zementxe daukagu, bego atxa, bego, haupa egunon?
Egunon, egunon danori.
Eta urte barrion?
Berdin, berdin.
Bueno, urteloko itzorredo azitea etorri da bai, ikasko manifestazioaren goiburua edo leloa behin betiko izan zan, aurtengoa ezin da gehiago luzatu, eta bien bitartean, zer egon da, edo zerako balantzia egiten duzue pasautako urte horretaz?
Bueno, balantzea positiboa da, erabat positiboa, baina geldoa ez, egia da eman diren urratsak emateaz pozik gaudela, baina geldo etorri dira ez, izan ere, bueno, ba, ja badira 15 bat urte etak bere ekintza armatua utzi zuenetik, eta bueno, eman diren pausuak esan genezake azken finean, izan direla azken hiru urtetan, ez? Hiru urtetatik ona.
Eta esandako pauso geldo horrek, hau da, 2025ean egondako pauso geldo horrek, nabarmentzeko modukoak zeintzuk izan leik ez?
Bueno, batez ere hasi da ja salbuespenezkoa den legedia horri nolabaiteko irtenbidea ematen, ez? Egia da, oraindik aplikatzen jarraitzen dela eta horregatik gure aurtengo manifestazioaren leloa ez, ezin da gehiago luzatu, oraindik ere dispertsioari edo urruntze politikari amaiera eman baldin bazaio ere, salbuespenezko bai politika eta legedia indarren jarraitzen dutelako, ez? Baina egia da 2025garren urte honetan horri begira ere aurrera pausoak eman direla. Eta batez ere aurrera pausu horiek eman dira Eusko Jaurlaritzak kartzela edo espetxe politikaren inguruko eskumena bere ganatu zuenetik, ez?
Holanda bai, Jaurlaritzak eskuratu eban eskumen hori izan dugu moduan, lehenengo behintzat jeltzaleen esku egon zan eskumen hori, eta gero ba, espetxeen kontua eta justizia kontua sozialisten esku dago, ez dakit horre aldaketarik edo igarri dozuen.
Ez, egia zan, EAJek edo PNVek jarraitutako ibilbide berdina jarraitu duzuek ere, eta bueno, guzentzu horretan kontente edo pozik gaude, ez?
Eta gaur eguneko argazkia edo egoerea zein izango etzateke presoen egoeran?
Bai, bueno, presoi dagokionez, egun 105 preso daude guztira, bost preso hoietatik bigarren graduan oraindik ere 61 jarraitzen dute eta hirugarren graduan 43, ez? Eta bueno, hirugarren graduan egon daitezkeen hoiek legeria arrunta aplikatuko baldin balitzaie gehiago izan beharko lukete, ez?
Beraz, legeria salbuespenekoa dagoenez, horrexegaitik ez dago hainbeste gradu aldaketa, ez?
Hori da. Beti mantendu izan dugu presoi legeri arrunta aplikatuz gero gatazkaren behin betiko ebazpenaren baitan aurki gintezkela, ez? Ordea, bueno, ba, salbuespenezko legedia hori medio edo eta salbuespenezko politika hori medio oraindik ere urratsak ematen ari baldin badira ere gelduak dira eta bueno, hori da aurten ere salatzera gatozena, ez?
Eta aldarrikapen nagusia beraz, eta zeuen eskari nagusia, saletik zein izango litzateke?
Ba, ezin dela gehiago luzatu, manifestazioaren leloa, ez? Esan bezala, bueno, egia da urruntze politikari amaiera eman zitzaiola, horrekin pas bat suposatu zuela, modu positiboan eta modu nolabaiteko modu negatiboan ere, ze azken finean jendeak urruntze politikaren amaierarekin nolabait gatazkaren amaiera ere kontzientziatu du edo bereganatu du, ez? Eta guk argi utzi nahi diogu bai euskal gizartei eta bai estamentu desberdinei oraindik ere lana egiteko badagoela, egia da aurrera pausu nabarmena izan dela urruntze politikaren gainditze hori, baina bueno, oraindik ere euskal presoei salbuespenezko legedia eta politikak aplikatzen zaizkiela eta hoiek ere gainditu beharra dagoela, ez? Eta oraindik ba horregatik ere lana egiteko dagoela eta badela garaia behin betiko gatazka gainditzeko eta elkarbizitza eta bakerako aurrera pausuak emateko, ez?
Gaur egun dagozan 105 preso horrek bertoko espetxeetan dagoz, Euskal Herriko espetxeetan dagoz, ez?
Bai, bat kenduta Frantziar estatuan dagoela, borondate propioz, eta gainontzekoak Euskal Herriko espetxeetan daude, bai.
Hor esan duzu, ba, gradu aldaketak eta badagozala, hirugarrenean dagozala batzuk, beste batzu bigarrenean begon badagozala bai, eta hirugarren graduen kontrako elegiteak eta be egon dira, ez tekit gaur egun zean dagozan kontuak.
Bai, ba, antzera jarraitzen dute, pentsatzen genuen, bueno, horretan ere aurrera pausu bat eman zitekela, baina egia da entzutegi nazionaleko fiskaltzak oraindik ere elegiteak jartzen jarraitzen duela, ez? Eta, bueno, gainera ez bakarrik elegitea ez ezik, elegite hoiei efektu suspentsiboak aurre ikusten zaizkiela, hau da, nahikoa dela, hirugarren gradu bat onartuta egotea, fiskaltzaren errekurtsoa aurkeztearekin batera, hau da, epaiaren ebazpen, behin betiko ebazpenik gabe ere, hau errekurtsoa edo legitea aurkeztearekin nahikoa da, hirugarren gradu horri efektu suspentsiboak aurre ikusteko, ez? Orduan zer implikatzen du horrek? Ba, hirugarren gradua errekonozitu zaion preso horrek berriro ere espetxera bueltatu behar duela. Eta normalean gainera horrek implikatzen duen guztiarekin. Ze preso horiek normalean lan kontratu batekin ateratzen dira. Hirugarren gradua bere ganatzen dutenean, asko eta asko lan kontratu batekin ateratzen dira kalera. Horrek suposatzen du lan kontratu edo lan egoera hori ere suspentzioan geratzen dela kartzelara bueltatu behar dutelako.
Eta gero, ebazpena emoten danean, epaileek ebaziren bat emoten da benean, zelakoa izaten da, la danetarikoa dagoz?
Danetarikoak aurkitu duguz. Egia da, bat edo besteren bat, fiskaltzaren elegitearen kontrako ebazpena izan dela, baina beste epaile batzuk ebazpenaren alde egiten dute eta fiskaltzak eskatutakoa berresten dute. Orduan zentzu horretan ere, ba, bueno, denetariko aurkitu dugu, ez?
Eta zenbat inguru egonik, ez? Gaur egun egoera horretan, hau da, elegiteagaz?
Ba, datu horiek oraindik zehazki ez dakizkigu plazaratzera datu guzti horiek urtarrilan bertan manifestazio eta ondoren plazaratuko ditugu. Baina urte bukaerarekin bueno, datu guztiak eguneratzen ari gara eta datu zehatzak urtarrileko manifestazio eta ondoren emango ditugu.
Eta gaur egun, bigarrenetik hirugarrenera salto hori emoteko baldintza zeintzu dira?
Bueno, ba, legeria arrunta aplikatzea. Ze berez, legeria arruntarekin, bigarren graduan leudeketen gehiengo horrek, hirugarren graduan egoteko baldintzak betetzen dituzte. Orduan, beharrezkoa da, horregatik esaten dugu eta horregatik inziditzen dugu asko ez, beharrezkoa dela Euskal Persoi ere legeria arrunta aplikatzea. Zeukan beharrak berdinak izan beharko lirateke guztientzat, ez?
Bai, baina, salbu espenekoa dagoenez, zer bete behar da hirugarren horretara saltoa egiteko?
Bueno, ba, adibidez hirugarren gradua preso arruntei, kondenaren erdia beteta dutenean, hirugarren gradura pasatzeko aukera aurre ikusten zaie. Ba, Euskal presoen egoeran adibidez, naiz eta kondenaren erdia baino gehiago beteta izan, ez dute hirugarren gradura pasatzeko aukerarik, edo zaie aukera hori antzematen, ez? Beste adibide bat izan dezake, adirazi dezakeguna da, gaur egun preso askok kondena osoa beteta ateratzen direla. Gradu inolako gradu progresiorik gabe. Orduan, bueno, ba hor bereizketa preso arrunten eta euskal presoen arteko bereizketa nabarmena izaten da, ez? Batez ere legeari dagokionean.
Hor besteak beste, ikusentzunezkoa bideoa egin duzu eta hor personari agiri dira berba egiten eta azalpenak emoten, bata da gatazkea bizi izan ebana, nagusiagoa edadez, eta bestea gazteagoa da, eta gatazkea bera, eta armak itxizituanean, oso gaztea zana gainera, ez da? Ez dakit, apurat, belaunaldien arteko alde hori be, erakutsi gure izan duzu, ez?
Bai, noski, azken finean, bakia eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzea guztion, bete beharra eta lana delako, ez? Eta egia da, belaunaldi berriek, igual gatazkaren ondik norakoak, bizi izan ez dituztela, baina gatazkaren parte aktibo ere badirela, batez ere ebazpenari begira, ez? Eta horrekin bilatzen genuena da nolabait, bueno, gizarte guztiaren implikazioa, ez? Bizi izan dutenena eta bizi izan ez dutenena etorkizuna beraiei dagokielako eraikitzea, ez?
Hor, eta kopresoen egoere aitatzen gabilz, eta aldarrikapenak eta eskariak eta bezalakoak, gero beste aldean dagoz baita be, eta eragindako biktimak behortxe dagoz, eta horrek, ba, bueno, batzuk begionez ikusten ditu honako pausuak emotea, eta beste batzuk ezain beste, ez da hor badago aldea batzuta besteen artean, behez?
Bai, bueno, azteko zaretik beti adirazi dugun moduan aitortza, biktima guztiekiko aitortza eta errespetua, ez? Eskatzen dugu beti, ez? Eta hori plazaratu eta argi utzi nahi dugu. Baina bai, egia da, badaudela ematen du biktimen alor edo esparru konkretu batzuk alde ageri ez direnak, eta bueno, ba ez dugu ulertzen, ez azken finean eskatzen duguna giza eskubideen errespetua baino ez delako, ez, eta bueno, mina uler dezakegu, baina hortik haratago doazen bestelako aldarrikapen batzuk, ez?
Mm-hmm. Zeuek, biktimakin edo biktimaren alkarteren batzuekin edo, badaukazu harremana, lantzen dozue gai hau, justiziarena, egiarena, erreparazioarena?
Bai, gainera guretzako bere bizikoa da, oso garrantzitsua da hori ate horiek irekita eukitzea, edo zeinentzako euskago ateak irekita, edo zeinekin biltzeko biktima, edo zein biktimakin biltzeko beta daukagu, edo intentzioa daukagu, eta zentzu horretan, azken finean gatazkaren parte ere badirelako, eta orduan gatazkaren ebazpenean ere beharrezko agente direlako, ez? Eta guztion artean beharrezkoa delako bake eta elkarbizitza hori eraikitzea, ez?
Joten dabe zeuden gana, eta joten badabe bentzat, ez dakit, euren eretxia edo zerretin jautzue kontu guztionen arte inguruan?
Beti entzuten dugu esateko daukatena, eta gainera aintzat hartzen dugu eta bueno, gure aldarri guztietan aintzat hartzen dugun hori ere bideratzeko intentzioa izaten dugu, ez?
Kartzelan dago San preso ez berbetan ibili gara, baina ieslai eta deportatuen egoerea behortxe dago, ez da zen dago gaur egun?
Bai, dozkagu 14 erbesteratu egongo lirateke eta 3 deportatu, ez? Eta bueno, hauen etxeratzea ere gatazkaren behin betiko ebazpenerako ezinbestekoa da, ez? Hauek ere lehen esan bezala biktimekin batera gatazkaren parte ere eta jende ere izan direlako, ez?
Bueno, koxe, eskariak eta aldarrikapenak esan dugu moduan, zapatuan izango diranak, eta, bueno, harremanian ongo zaria baita be, Jaurlaritzako justizia arduradunekin, eta be, lantzen eta gaia lantzen ibiliko zari eten barik, ez?
Bai, beti, estamentu guztiekin, alderdi politiko, sindikal, kultural, eragile desberdinekin, gure intentzioa zenbat eta gehiago izan hobeto delako, ez? Eta denei atea irekitzen diegu, eta bueno, parte hartu nahi ez dutenekiko ere errespetu erakusten dugu, eta bueno, ateak beti irekita izango dituztela parte hartze horretarako, ez?
Emoi gozuia, zapatuko manifestazioareko informazio praktikoa be, ia, nu, zer dutan, zer egiteko asmoa?
Bai, bueno, manifestazioari urtero lez la casilla tik emango saio hasiera arratsaldeko 5etan, baina bueno, gai hau serioa den aldetik seriotasun hori pizka bat findu nahian ere beti jai giroan egitea gustatzen zaigu, eta bueno, goizean aldezarretik eta ekimen desberdinak aurre ikusita daude, ez? Musika, jai giroan, eta bueno, pizkate esan bezala, ez, seriotasun punto hori arindu nahian, ez? Orduan jendeari dei egiten diogu bai goizean izango diren ekimen hoietan eta nola ez arratsaldeko manifestazioan parte hartzera.
Eta amaieran horretxe izango da adierazpena da, ezta?
Hori da, Bilboko udaletxean bukatuko da, Joseba Azkarraga eta nere itzartzearekin, bueno, bertsolari desberdinek ere parte hartuko dute, Pantsoa eta Olai Intziartek ere, besteak beste, eta bueno, esan bezala, jai giroan.
Atxikimendua jaso ditu, manifestazioak?
Bai, maila nazionalean, bueno, Euskal Herri mailan, jaso ditu alderdi politiko gehiengoen atzikipena, sindikatu desberdinen atzikipena ere, eragile kultural, kirol eragileen hainbat eta hainbat atzikipen, eta bueno, maila adibidez Katalunia Euskal Herritik kanpo ere, Kataluniako eragile desberdinek parte hartuko dute, Mallorca eta Menorca edo Balearrigletako eragile desberdinek, eta bueno, zentzu horretan oso pozik gaude.
2026a, itxaropen zu hasi dozue?
Bai, ja, beti esan bezala, eta uste dute urteroko elkarrizketa guztietan berdinarekin bukatzen dugula, ez? Baina ia benetan aurtengoa azken urtea den manifestazio ontarako beharra beharra egoteko, ez? Esan bezala ezin delako gehiago luzatu egoera hau.
Begoatxa, eskerrik asko gaur hemetxe geuk elzate gaitik, ondo bizi?
Berdin, eskerrik asko zuei, agur.